Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, I dag skal vi til Pakistan.
Yep.
Det jo et land jeg ikke vet veldig mye om, så vær så god.
Jo, takk. Jo, da har jeg vært I Pakistan noen ganger, og jeg synes det et veldig spennende land. Men bare for å si det kort, da, så da var jeg I Pakistan I 1995, så lagde jeg fortsatt Lonely Planet. Lonely Planet det der reisebokforlaget som de lager reisebøker fra hele verden. I 95 så lagde de fortsatt reiseombøker fra Pakistan. Men så dukket jo opp da Taliban og så andre islamistiske terroristorganisasjoner, og det skjedde, gjorde noe med turismen. Så jeg tror den siste boka de ga ut fra Pakistan, den kom vel I 2008. Og siden den gang så har jo også utlandske turister I Pakistan nesten forsvunnet da. Dessverre. Det noen som kommer selvfølgelig, da, og det da til spesielt Skardu, som da utgangspunktet for de som skal bestige K2. Som
ja, ok. Ja, til så til. Langt nord da.
Ja da, det blir det. Blir det. Så dette her jo ting som gjør at jeg tenker, dit vil jeg reise, det jo fascinerende. Ja da. Ikke første gang jeg var der, andre gang jeg var I Pakistan, så gjorde jeg akkurat den samme turen jeg skal snakke litt om nå. For da kjørte jeg da den såkalte S1, jeg kaller den veien da, det også da fra Skardu til da Gilgit, og det da en vei som ganske spesiell, den snirkler seg langs Indus-elva, og den smal, den kåret til en av verdens 10 farligste veier. Det ikke akkurat en motorvei, det ikke akkurat E6 I det hele tatt. Men samtidig så det også en veldig, veldig fascinerende vei.
Fordi Men la oss sette dette litt på kartet, for jeg aner ikke hvor vi nå. Liksom, hvor I Pakistan vi?
Hvis du drar til, hvis du tar altså fra Islamabad, da, så hvor vi flyr fra Islamabad, og så flyr vi da også nordover til Skardu, som da skal se med, prøve å forklare det. Altså det blir jo da, Islamabad jo ganske langt nord, og Hvis du da, jeg har snakket om Ladakh I India, som ligger da øst for Skardu, øst for et område her sånn, og så det da rett nord igjen da, så har du da, skal man da til Kina og Tibet. Så Skardu, helt nord da I Pakistan, det litt sånn omstritt område I forhold til grenser. Du har sikkert hørt om Siachen-isbreen og den konflikten som foregår da mellom India og Pakistan. Den har vel roet seg nå, men det vel fortsatt soldater oppe der, og det jo da, rett da, det blir jo da rett øst da, for Skardu. Og vi kjørte også mot denne grensen, det jo her sånn for å få med hele den der veien da. Mm. Men jeg vet ikke om det gir deg noe mer fornuftig, også hvis vi drar litt grann sør da, igjen så kommer vi, krysser grensen sør for Skardu, så kommer vi da til Srinagar og Kashmir I India.
Jeg skjønner. Ok, ja. Da vet jeg noenlunde hvor så, vi igjen.
Ja, men det bra, det bra. Og fra da Skardu så går det da denne S1, som går langs Indus-elva, så går den da til Gilgit. S1 det en grusvei, stort sett hele veien. Den berykta, fordi at den smal innimellom, og så kommer det ofte overlessa lastebiler med dårlige bremser og trøtte sjåfører, kommer da kjørende på denne her, så det stadig vekk ulykker der. Og det klart at for oss da, jeg leide jo en bil her, det går busser da, og første gang jeg kjørte her, så satt jeg på en buss sammen med en kompis, Petter Smøby, som vi dro rundt I Pakistan en måneds tid, og da begynte bussen å brenne halvveis. Og så det tok fyr inne I bussen, I motorkassa I bussen, så alle måtte ut da. så det var den gang. Nå tenkte jeg at nå tar jeg og leier en bil da. Jeg var sammen med en annen kompis av meg, Jørgen, og vi leide en bil, og hadde med oss da Anis, som var da tolken vår, snakker veldig godt engelsk, og veldig flink fyr. Og så hadde vi med oss Mohammed som kjørte bilen da. Og vi dro av gårde, og det flere steder hvor vi da måtte rygge, for det kom en der svær lastebil mot oss. Og det krappe svinger, du ser jo ikke alltid hva som det, du tuter og kjører, det det vanlig skikk å bruke da. Da var det rygge, og mens disse lastebilene skulle passere da, masse frem og tilbake. Det interessant da. Men klart at de gangene vi var på den side, altså venstre side, var jo da Indus, og der går det jo rett ned noen steder, 10, 20, 30, 40 meter, rett ned til Indus, og det å falle ned der er jo ikke ønskelig, for å si det sånn. Så det var jo spennende, absolutt da. Men altså, da sier han, kameraten, han er Anis, at ja da, det er spennende nå, men det mye, mye mer spennende på vinteren. Klart.
Legger du opp til tillegg?
Ja. Så sa det 30. april, så var det en buss som fra Ralopinde til Chitral som datt ned en ravine og 12 døde av 24 passasjerer. Så det ikke, og det en kanskje bedre vei enn den vi kjørte.
Det en coaster type C-233.
Nei, buss, man dro. En buss. Så veldig farlig. På alle døde, ja. Det som også interessant der jo det at i Skardu så jo folk stort sett også da shia muslimer. Du vet det jo forskjellige muslimer, sunni muslimer, shia, og så det jo så andre grupper som jeg skal snakke litt mer om etter hvert nå. Og 85% av verden jo, også verdens muslimer, jo sunni muslimer. Og det har jo vært litt konflikter mellom shia og sunni.
Men nå må jeg teste deg litt, for dette leste jeg faktisk litt om, for jeg var litt sånn jeg lurte på hva som var forskjellen på shia og sunni, vet du det?
Nei, jeg gjør ikke det, ikke sånn direkte, jeg vet at det marginale forskjeller. Men du fortalte, du leste om det, kan ikke du informere både meg og resten av verden om det?
Skal jeg være litt forsiktig, for kanskje jeg husker feil, og så det noen ute her som går til å henge meg for det, men jeg gjør et lite forsøk for det, men jeg leste et eller annet om at det var, altså hele forskjellen var egentlig bare fra Mohammed, og hvem som skulle ta over. Ja. For den ene retningen så skulle det liksom være arv da, som et kongehus, ikke sant? Mens den andre retningen så var det mer en annen måte det skulle utpekkes på da. Men uansett, det mulig jeg er helt på jordet nå, men jeg bare husker at den forskjellen den var jo så liten, at jeg kan ikke fatte og begripe Nei. At de skal være så forbannet på hverandre.
Altså det litt underlig det greiene der. Du ser jo det samme hvis du tenker på katolikker og protestanter i Irland. Du husker jo det unge, den konflikten der. Også, det jo så likt, men samtidig så det da tydeligvis så stor forskjell. Så det er rart. Og det får jo store konsekvenser, og særlig det jeg skal fortelle om kort nå her, fordi at i 1988 så hadde altså pakistanske shia-muslimer hadde jo altså, de følt seg undertrykket da, i lengre tid. Og det førte til da altså opprør i Pakistan og ønske om en separat shia-muslimsk stat. Myndighetene svarte med å innsette den nå avdøde sunni-muslimen Osama bin Laden i den pakistanske hæren, og sendte han da sammen med hans brutale menn til Gilgit for å lære seg shia-muslimene en lekse. Og det var jo også, ja, vi vet jo alle litt om han kameraten der, han var ikke akkurat en...
ikke mildeste typen
man. Nei, han var ikke det, han var ikke noe skomaker, han, vet du, han på TV-en din, han
Petrus,
og han skomaker, Andersen, nei jeg husker jeg var guttungen, så så jeg på den der ja, ok, men nå, det var en
digresjon, det det vi kaller for en digresjon
riktig, måtte bare få liksom en
skomaker, Andersen
få en motsats til han der gærningen her, men i alle fall altså Bin Laden og hans menn, altså de massakrerte og voldtok hundrevis av uskyldige mennesker i Gilgit-området. Så derfor så har det vært, selv i dag, litt gnistninger da, mellom altså disse gruppene i det området der. Så da vi kom, også i Skardu, så vi jo ikke noe som helst bevæpnet politi, ingenting, folk, det var jo ikke noe tegn til noen konflikter da. Men straks vi kom til Gilgit, så vi jo det at det var mye mer bevæpnet. Soldater, politi til stede. Og det klart at det er en årsak da. Men Anis da, som var med hos han tolken, han er jo muslim på sin hals, han er shia-muslim, og han sa det at Al-Qaida, IS, består stort sett enten av feige, voldtektsforbrytere, mordere og pedofile menn. Han var ikke snev i sin beskrivelse, og det får han støtte av, altså. Jeg må innrømme at jeg, dette jo interessant, synes jeg.
Ja, for det viktig å understreke at det jo ikke din beskrivelse av dette, men det var da du ble fortalt da.
Ja, men samtidig så må du huske på det at de aller fleste muslimer tar sterk avstand fra disse her terroristene. Det er aller fleste muslimer, vi kjenner jo mange vi også, og det er jo vanlige mennesker som de har en annen tro enn vi har, men det er ikke, de støtter jo ikke mennesker som IE som dreper og voldtar og holder på. Og vi har vært i Irak sammen, og vi husker jo den der leiren, flyktningleiren der. Ja. Unge barn som blitt kidnappet av IS og brukt som sexslaver, unge jenter. Så, og det må huske på at de aller fleste muslimer tar jo sterk avstand, det viktig å påpeke det. Og han Anis, han var så forbanna fordi at han mente at han sa at han var stolt av å kalle seg muslim. Men han merket det at de senere årene så har han blitt mer forsiktig med å kalle seg muslim, fordi at med en du sier er muslim og har litt skjegg, så kan folk, i hvert fall i vår del av verden, fort tenke at, oi altså, er du IS-sympatisør?
Ikke sant.
Og det er farlig altså.
Mm.
Ja. Så derfor så er det jo interessant dette her da, synes jeg. Men for dette, sånn som i Gilgit, så til tross for da våpen og alt mulig, så føler jeg meg veldig velkommen. Vandrer rundt der i gatene med kamera tidlig og sent, det er ingen som lager noe trøbbel, man bare nysgjerrig på hvem jeg er, og spesielt nå da, hvor det er så få turister og utlendinger, så synes folk det er kjempespennende å få en nordmann på besøk. Så det var en kjempeopplevelse, og så selvfølgelig da, litt nord da, for Gilgit, så kommer vi da til, ja, jeg vil jo kanskje kalle det et av de fineste stedene i hele verden. Og et eventyrlig sted, altså det her er eventyr. Det heter Hunsa. Hunsa, for å få si det først, har du hørt om, du har sikkert hørt om Shangri-La.
Jeg har hørt om Shangri-La, ja.
Altså, hvor kommer Shangri-La fra? Jo, det kommer opprinnelsen til Shangri-La er faktisk ifra Hunsa. Skal jeg si, jeg har skrevet noen notater her, hvor jeg har finnet ut, da, det er litt research på, hvor er det uttrykket egentlig kommer fra? Og det kommer faktisk fra en bok som James Hilton utga i 1933. Den heter Lost Horizon. Og der oppfant han dette uttrykket Shangri-La. Og det uttrykket det baserte han hovedsakelig på en reportasje i National Geographic Magazine. For den saken var laget, skrevet og fotografert av en ganske kjent fotograf, da, Joseph Rock. Og reportasjen til Rock, den var ifra nettopp Hunsa. Og på den tiden så var Hunsa, altså det var jo et ekte Shangri-La. Fordi at folk i dalen her blir jo kjempegamle. Jeg har vært der et par ganger, og første gang jeg var her i 1995, så husker jeg møtte mennesker som var, altså de visste jo ikke helt 100% hvor gamle de var, da, men at de var over 100 år, mest sannsynlig. Gamle som var det, for dette, her sånn så lever folk på en spesiell måte. De lever, altså alt er enten rett opp eller rett ned. Du må gå uansett hva du skal. Og så er det sånn at de har jo mat, de har det frodige hage, det gror eple, aprikoser og masse bra her sånn. Nøtter, røtter, urter og mandler, korn og melkeprodukt for geiter og kuer. Og så fikk de da selvfølgelig også naturlig terreng med at de gikk opp og ned. Samtidig som da når våren begynte å komme, da var vinterforrådet, altså vinterlager med mat, var på en måte nesten borte, og så var det fortsatt en stund til det begynte å gro igjen, så de kunne høste mat. Da gikk det nesten 2 måneder hvor de fasta. Og det mener da mange eksperter, da, for det jeg leste om, at det er en av årsakene til at folk ble så vanvittig gamle her, på grunn av kosthold, trening, og selvfølgelig da ikke noe stress. Og
faste. 2 måneder faste hvert år.
2 måneder faste.
Men hva spiste de under fasten?
Det var suge på tommeren og drikke vann, da. Det er jo en isbær oppi her som er litt sånn svart, som de drikker vann fra, da, som visstnok også inneholder veldig mye mineraler, ble jeg fortalt, da. Men det er klart de hadde litt mat, selvfølgelig, men det var veldig, veldig sparsomt da med mat i et par måneders tid på våren, før det begynte å gro igjen, da.
Men alt det du beskriver her, er det fortsatt sånn der?
Ja, og så kommer det interessante, og det er det at og så jeg snakket med en dame da, hun fortalte det at hun var 85 år, Chilikur het hun. Og hun satt ute på gata nå og strikka og sydde, uten briller. Så som en ørn. Bedre syn enn meg. Ganske trolig også.
She's 85 years old.
Yeah,
85?
Yes.
We have to ask your name also.
Jelihur.
Jelihur. And she's born here in Hunza, in Karimabad?
Yes.
MashaAllah, go nonu.
And I'm just asking, we can ask the same as we asked the old man yesterday. What's the big difference from when she was young until now? The lifestyle of Hunza people?
Hun fortalte at først da hun var tenåring fikk hun sko, og hun husker, fortalte hun husker da hun var ung, og hun gikk uten sko på vinteren. Men som hun sa, jeg ble ikke syk av det, jeg ble ikke dårlig av det, jeg ble sterkere av det. Mm. Og det litt poenget. Men, okay, men så kommer da, hva skjedde, hvordan det nå I dag? Jo da, folk blir også ganske gamle her oppe. Men problemet det at noe som heter Karakoram Highway. Folk ble veldig gamle, og levde på den måten der, fordi det var jo ingen veier inn hit. Det alt som skulle gjøres måtte bæres på ryggen, eller du måtte gå, I hvert fall da, om du puttet deg på eselryggen, eller hva du gjorde, men uansett så måtte du bevege deg hele veien. Men så, I 1979, så ble den såkalte Karakoramveien ferdigstilt da. Og det førte til en ekstrem forandring I Hunza-innbyggernes levesett. Fordi veien brakte med seg blant annet sykdommer, men også da dårlig mat, kulturdrepende skikker, som disse gamle fortalte meg, og ikke minst da bekymringer. Plutselig ble alt mye lettere å få tak I, og mengden av sukker og fett I kostholdet økte betraktelig. Det litt interessant, synes jeg da.
Mm.
For dette, vi har jo snakket om det mye, du og jeg, vi trener mye og opptatt av kosthold, men altså, men det klart at det som skjedde, som vi fortalte, hun chilikur, at plutselig så, fikk man tak I mat som var lett å lage, fordi maten som de tradisjonelt har lagd, tok jo tid, den skulle kokes og fikses, og du måtte planlegge da. Men så fikk du tak I instant nudler og sånne type ting, som bare du kunne koke vann, og så var maten ferdig. Dermed så, og så fikk du gjort noe annet da, fremfor å stå på kjøkkenet I 5 timer. Så mange, mange begynte med det, og det mener hun da en av grunnene da, til at folk rett og slett ble ja, sykere, og mindre kvikke og friske da. Så fortalte han også det at altså I flere hundre år da, så var jo Hunza helt uavhengig. Det var en mir som styrte denne miniputt-staten, og det var jo kun britene vel som forstyrret han en gang, eller det området, da de okkuperte dalen en kort stund da, på 1800-tallet. Bortsett fra det så var han eneveldende, og helt frem til september 1974. Og da var altså Hunza faktisk en suveren stat I Pakistan helt til Pakistan, som ble opprettet da I 1947. Mm. Så var det som dette her var på en måte et lite kongemirdøm, eller keiserrike, eller hva kall det, hva du vil da. Og det synes jeg ganske fascinerende, fordi mye av det igjen, det et fort som står her sånn, som veldig gammelt fort, som står og vitner om den tiden da miren styrte det området her da. Og det var så forskjellen at vi kan tenke det I forhold til resten av verden. I 1974 så ble prisen på en okse I Hunza ble målt I vete.
Okay.
Og så 1974, da det var jo langt, altså da var det jo penger og mulig ellers I verden, men her var det da så, en okse har vært så mange kilo vete. Jeg synes det litt fascinerende. Så ja, og det var det som da, derfor han Joseph Rock også da ble fascinert av området, og han gikk jo hit. På sine egne føtter, traske over fjellene. Han var borte lang tid da, I Kina og denne delen her av verden og lagde reportasjer da, for National Geographic Magazine. Så og jeg skulle så gjerne ha vært med han på den turen der og sett hvordan disse fjellene så ut den gangen der. Jeg har tenkt på å komme til Hunza den gangen der, men Mir som styrte, og eneveldende Mir som styrte opp I fjellene, det sånn der Carl Barks Donald Duck-eventyr. Det jo det egentlig.
Ja, det jo det. Men hvordan det å være turist der I dag da?
Og så det har jo skjedd en del ting. Det ikke noen særlige utlendinger her, som vi nevnte I sted, men det jo en del pakistanske turister hit, som kommer hit da, fordi at dem I Pakistan så jo Hunza virkelig sett på som wow, ikke sant? Det ditt, ditt må du dra, for det fint. Men så det kommer en god del pakistanske turister, og det har jo vært tider hvor den faktisk, sånn som I 2016, måtte jo stenge veien inn til Karimabad, som da den største byen her, bare en liten landsby da likevel, så måtte da stenge veien fordi de trange gatene var bare overfylt av biler og turister fra Pakistan som ville besøke Hunza. Så jeg var der som sagt første gang i 1995, da, og den gang så var det jo ikke sånn, da var det jo nesten, det var vel noen turister da også faktisk, for det var jo ikke Pakistan så farlig som det er i dag, så da var det lettere å komme hit, men det er klart det var jo liten buss innover i fjellene, og det var jo ganske uberørt da, synes jeg den gang.
Mm.
Så ja, men, og jeg men, husker også.
Hvor bodde du?
Jeg bodde på litt hotell. Nå var det jo flere hoteller her, men den gang også var det lite, sånn, lite hotell der. Og jeg husker jeg møtte en kar, han var fra Finland, han var linguist, studerte språk første gang jeg var her i 95, og han fortalte det at det en liten gruppe med folk som bor i en liten landsby like ved Hunza, hvor det bare 500 mennesker. Det snakker et helt eget språk som kun de 500 menneskene snakker da. Og han skulle lære seg det språket, og han fløy i Shalwar Kamish, altså den tradisjonelle drakta da, til i Pakistan, og han så jo ut som han var fra Pakistan, og han snakket jo selvfølgelig også flytende arabisk, og ja, han snakket vel flere språk, og så det var en lærer seg dette lille språket da, så ja, veldig, veldig, veldig fascinerende å møte mennesker som det, men så der bodde vi, og hadde med oss Ali, husker jeg, den gangen der, som var sjåfør fra Skardu, og nå hadde jeg med Anis, som også fra Skardu, vandret rundt der, ble kjent med mennesker, opplevde da det ekte Shangri-La.
Høres ut som et veldig fint sted å besøke, og det, men bortsett fra denne veien som litt sånn kronglete, så det ganske trygt, eller?
Ja, og så selv hun Chilikur, hun dama på 85 år, fortalte at hun kunne ikke huske et eneste tilfelle hvor noen i dalen hadde blitt drept av menn med våpen av fundamentalister eller terrorister eller hva du kaller dem. Det som er at det rundt 65 000 da, innbyggere i Hunza, og 16 000 av dem lever i Karimabad, og de dyrker en, altså noe som kalles for Ismailit. Det en moderat retning innen islam, jeg er sikker på at du uttaler det feil, men i hvert fall en moderat retning innad i islam. Og det en veldig rik fyr da, som bor i Frankrike, som går under navnet Aga Khan, som sponsor Hunza. Og interessante her at en World Bank-studie slår fast at i deler av Hunza leseferdigheten 90% blant jenter, mens i andre lignende fjelldistrikt i Pakistan den så lav som 5% i samme gruppen. Så de veldig opptatt av det at de skal lære barna sine skrive og lese, og de fortalte meg det at hvis vi har to barn, og vi har kun en jente og en gutt, og vi har kun nok penger til å la en av barna gå på skole, så lar vi jenta gå på skole. Fordi hun vil lære dette videre til sine barn, til sin familie.
Ja, ikke sant.
Så det en litt annen holdning da enn mange andre steder da, i Pakistan.
Mm.
Så det et veldig trygt sted å reise. Det, som sagt, det eneste er veien opp, litt sånn kronglete. Men altså, den her fra Gilgit opp, så det jo ikke så, det ikke så gærent da. Og man kan jo faktisk fly fra Islamabad til Gilgit, og så det bare å leie en bil eller ta en buss også, opp da til Karimabad og opp til Hunza og andre rundt der. Og det veldig fascinerende sted, for det veldig herlig atmosfære, fordi de fleste som her, pakistanske turistene, jo på ferie, og pakistanske turister på ferie, de jo bare et smil fra øre til øre fra morgen til kveld. De jo så hyggelige, og selvfølgelig også veldig nysgjerrige da, på hva vi nordmenn gjør oppi her. Så det er et sted som jeg anbefaler på det sterkeste for de som har lyst til å oppleve litt eventyr i et land som ikke akkurat kjent for alt for mange turister.
Men kan du bare ta på deg fjellskoene og vandre oppover i fjellene?
Ja, absolutt, det kan du. Første gang så var jeg på et sted som heter Hon, og så det en fjelltopp som ligger rett ovenfor Hunza, det veldig høye fjell her da. Spisse, høye fjell, vanskelig, og du står jo, når du står i Hunza, så ligger da Golden Peak, Rakaposhi, det store fjellet over 2000 meter, ligger jo rundt Hunza. Så det jo veldig idyllisk med veldig flotte fjell. Og Hon ligger jo på en fjellhylle høyt oppe i over Hunza. Og det mulig å, jeg var der sammen med han Petter da, i sin tid, og klatret opp dit, og måtte vi binde oss fast for å sove på en fjellhylle da, så vi ikke skulle rulle ut i søvne, ja, det var vel ikke så ille, men i hvert fall så det var en vanvittig utsikt der oppe.
Mm. Tempera, klima og sånn, hvordan det?
Det jo på, det varmt og godt stort sett, og så det jo fjell, altså det jo ikke, om vinteren så det jo kaldt der, men på høst og vår og sommeren så blir det ganske varmt i det dagen der, det gjør det. Men på høst og vår så det kjempefint. Jeg var der på høsten, og det var helt nydelig.
Mm.
Perfekt. Og mange steder å spise tradisjonell mat fra Hunsa. Og så det frodig åker nede I dalen der. Du kan rusle rundt og ta bilder av damer som høster epler eller jobber I åkeren. Så ja, det, og så det vannet der også kjent. Det jo, du ser på vannet som renner I så små kanalene rundt omkring I dalen der. Det det sånn, akkurat som det en sånn skinnende greier oppi dem. Og de folka drikker jo vann rett ifra kanalen. Jeg tørte ikke det, fordi at jeg litt forsiktig da, med norsk mage. Selv om jeg sjelden blir syk. Men I hvert fall altså, så det et eller annet spesielt mineralrikt vann I Hunsa.
Så det kanskje det som ungdomskilden, eller?
Ja, kanskje. Det kan jeg fort
være. Du burde ha drukket litt, da.
Så jeg burde ha drukket, tatt meg litt hjemme også. hadde ikke gjort noe det. Men ja, det I hvert fall Shangri-La. Start i Skardu. Fly fra Islamabad til Skardu. Det ganske greit rett frem. Det går vel fly nesten hver dag, tror jeg. Og derifra det reise S1, en merkelig veien å følge den og møte. Det jo små landsbyer langs veien der også. Veldig fascinerende. Og så det noe som heter State-owned guesthouse eller noe sånt nå, som staten opererer da. Så guesthouse, også hoteller, moteller. Det er veldig fin standard. Det jo ikke noe luksus, men det ikke noe overlåde, men det solid, trygt, og der får du også servert mat. Og det ligger mange, mange steder I landet oppe I fjellene her.
Men hvis du skal ta denne turen, hvor lang tid bør du beregne og sette av?
Ja, hvis du skal starte I Skardu, og så fullføre og dra til Hunsa, og så vi kjørte videre over til Chitral, da trenger vi litt mer tid, men et par uker da får du sett det meste, og da... Klart at du må jo planlegge litt, fordi at være litt fleksibel, fordi flyet fra Islamabad til Skardu, det blir kansellert på grunn av dårlig vær. Det jo høyt oppe I fjellene, og så det kan jo, ja, det skjedde jo med oss da. Flyet vårt ble jo kansellert, og så kom ikke, når vi endelig fikk kommet med, så kom ikke bagasjen fram, sånn at vi ventet på det. Ja, det ja. Sånn som skjer. Men I hvert fall også et par ukers tid, så har vi sett det meste.
Mm.
Det så mye å si om det stedet her, men altså etter at nedturen startet vel på en måte for, det fortsatt et veldig flott sted, men nedturen startet jo med Karakoramveien. Men før det altså, så var det, altså, som nevnte, sånn Carl Barks eventyr, og det var for eksempel da, så var det aldri noen politimakt I Hunsa før Pakistan også innførte det, det var vel rundt 1974 en gang. Så det ganske fascinerende også at pakistanske myndigheter ikke blandet seg inn I det hele tatt I det området der før den tid, og bare, som jeg alltid drømmer om, da, vært der I gamle dager. Men det sånn jeg drømmer om det hele tiden, ja. Så jeg, som jeg har nevnt så mange ganger før, jeg lever 100 år for sent.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere I Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.